Sameproblemet. Katrine Nedrejord. Oktober 2024. Lest av Caroline Dons. Marie Engmo må reise tilbake til den lille hjembygda i Sápmi, der bestemoren hennes Akko dør. Hjemme i Paris forlater hun sin nyfødte datter Anna og samboeren Clement. Tilbakekomsten får henne til å reflektere over forholdet hun har til sin samiske identitet, på både godt og vondt.
Lenge var jeg uvitende om den felles samiske fortiden. Jeg trodde vi var et folk uten historie, frem til jeg ble 16. Vi snakket lite om den eldste fortiden hjemme hos oss. Mora mi og faren min diskuterte fiskeripolitikk, kommunenes arealplan og sametingsvalget. Men mest av alt diskuterte de offentlig forvaltning med sterk intensitet. De ropte nesten over middagsbordet, selv om de som regel var enige. Men de var så frustrerte over de som var uenige, og kulturpolitikk og næringspolitikk, og enda mer offentlig forvaltning. Og vi fulgte med, jeg og brødrene mine. Og ofte sa vi noe, og enda oftere gjentok vi ting vi hadde hørt dem si med samme intensitet på skolen. Og vi lærte oss fort at i det engmoske hjem, etternavnet til faren min var så banalt at det aldri festet seg ved oss, måtte man avbryte om man skulle bli hørt. Og man måtte snakke høyt, selv om man var genert og beskjeden. Og derfor var det bare å lære seg det. Og når det kom besøkende, så var de innforstått med det. Her diskuterer vi politikk, eller forteller historier. Men vi holder ikke foredrag om samisk historie. Jeg tror ikke mora mi kjente til den heller. Hun var mest opptatt av slektshistorie. Hun visste linjene bakover, og hvem vi var i familie på ulike steder. I Nesseby, Iversfjord, Tana, Utsjokk. Men hun sa aldri noe om at samene fantes også da det fantes vikinger, og derfor må jeg ha antatt at vi ikke gjorde det. En gang fant jeg ut at en del av forfedrene hennes kom fra områder rundt Seyfjord, men så hadde de, som så mange andre samer, forflyttet seg eller blitt presset innover til fjordbottnene og etter hvert indre Finnmark. Problemet med slektshistorie er at den får alt til å virke som enkeltskjebner. Et spørsmål som aldri blir stilt, får likevel et stumt svar. Mitt svar var, vi har ingen historie. Vi har bare fortellinger. Men så ble jeg 16 år. Jeg hadde flyttet til Alta for å gå på videregående. Jeg skulle egentlig hjem til Seyfjord og jobbe på fiskemottaket enda en sommer. Men så var det noen i slekta, Ivariano eller Laila Mota, som spurte om ikke Marie kunne tenke seg å ta sommerjobb på museet i Markanjarga. De søkte etter folk, helst med lokal tilknytning og grei engelsk. Jeg hadde ikke bodd i Markanjarga på 6 år da, men jeg sa ja. Det var varmere i Markanjarga enn i Seyfjord om sommeren. Det var mer overkommelig å bade i elvevannet, som ble opp til 18 grader varmt, enn det iskalde sjøvannet, maks 10 grader. Jeg tok bussen dit. Akko bodde ennå hjemme, men hun var ikke den samme. De mente at noe hadde skjedd etter at Adja døde, at ensomheten hadde kommet snikende inn i livet hennes, nesten uten at hun hadde merket det selv. De mente at hun trengte selskap. Det hadde vært en langsom endring av tempo. Driftige, arbeidsomme Akko, med en offisiell jobb og minst dobbelt så mange uoffisielle, nå med et mer stillestående liv. Hun hadde gått av med pensjon og sakte gitt opp lokalpolitikken og vervene i foreningene. En stund hadde hun hatt en slags kjæreste, men han hadde hun gått lei av. Og nå satt hun mest hjemme om kveldene, og det lignet ikke henne. Hun liker jo barnebarna sine så godt, sa onklene og tantene mine. Jeg kom til henne med den svære kofferten min. Jeg satt i stua med henne om kveldene. Av og til så vi på TV-program sammen, eller bladde i hvert vårt ukeblad. Og av og til snakket vi bare. Og noen ganger kom det ei dame innom for å hjelpe henne med å krølle håret, eller farge det. Hun gikk ikke i kirka lenger, sånn som hun hadde gjort hver søndag da vi var små. Og hun ofte tok oss med seg mens vi ennå bodde der. Kledde oss opp i kofte og holdt oss i handa mens vi gikk over veien til det svære, hellige bygget. Arkitektene var inspirert av samisk byggeskikk, het det. Ulik alle norske kirker jeg senere fikk se. Men likevel den første kirka jeg kjente. Og dermed også slik jeg trodde at alle kirker skulle se ut. Og dermed igjen ideen kirke for meg. Noe som lignet en gamme, stor og fylt av folk, og Akko kjente dem alle. Og hun var pen i tøyet, og hun lukta godt, og hun sto der I en av de blomstrette sommerkoftene sine, som om hun aldri plystret eller gjorde det minste ugagn. Og hun inviterte med seg veninner hjem etterpå, og serverte nybakte kaker og kaffe. Og var en annen akko enn den hun var når det bare var oss. Slekta. En stivere akko, som ikke så ut som hun visste hva det ville si å le med åpen munn. Men så hendte det likevel at noen sa noe morsomt, og hele det sindige fjeset revna, og det der glimtet I øynene dukket opp igjen. En av jentene I klassen på Markanjarga barneskole sa en gang at min akko var så stram og ordentlig. Og jeg husker jeg spurte, «Min akko? Du sikker?» Hun nikket. «Stram», tenkte jeg. Akko stram?» En gang mens vi satt der I pentøyet vårt på benkeradene, fjerta den eldste broren min så høyt og så voldsomt at hele menigheten snudde seg mot oss. Og han ble helt rød I fjeset og satte blikket I akko, som for å be om unnskyldning. Men da fulgte også resten av kirkefolket blikket hans dit, glodde på akko, og det var hun som ble rød I kinna. I stillhet erklært skyldig I det kroppslige utbruddet, mens presten messa videre som ingenting der fremme. Og etterpå, da hun skulle si til den eldste broren min at han ikke burde sett sånn på henne, klarte hun ikke å få frem den strenge stemmen sin, ikke på ordentlig. I stedet begynte hun bare å le. Og hun lo, og hun lo, og hun lo til hun måtte finne frem et lommetørkle fra veska si og si «Ja, ja, Gud vet sannheten». Hun var ikke lenger så delt etter at hun ble enke, mellom den der prektige og den jeg hele tiden lengta etter når den var bortgjemt, riften I nylonstrømpebuksa. Hun stranda I stedet et sted midt imellom. Jeg var hos henne på kveldene, men på dagtid gikk jeg opp bakken til museet, tasta inn koden, låste meg inn, forberedte dagen, la pengene I kassa. Du skal for det meste ta imot besøkende, gi dem en kort orientering og ta betaling her, fikk jeg forklart. Men innimellom kommer det større grupper som du skal gi en guidet tur til. Så da det viktig at du vet hva du snakker om. Jeg nikka. Det het Samisk museum. Det kunne hett Samisk folkemuseum, Samisk kunstmuseum eller Samisk historisk museum. Men det samiske hadde ikke råd, eller bygninger eller budsjetter, til å differensiere mellom det ene og det andre. Man måtte være økonomisk, man måtte bare slå sammen alt som ble regnet som samisk I ett. Det var både historie og kunst og folkedrakter, nåtid og fortid bakt sammen på alt for få kvadratmeter. Det meste kunne man ikke stille ut, fordi det var hverken plass eller penger til, men noe kunne man likevel lære bort. Konservatoren ga meg omvisning I den permanente delen. Konservatoren visste ikke hvorfor jeg var stille, at jeg var I ferd med å revne, og jeg tenkte så veldig. Jeg vet hvordan jeg ser ut når jeg tenker. Jeg vet at jeg får en konsentrert rynke I panna, og at man kan se tankene mine bevege seg I pupillene. Caroline filmet meg med digitalkameraet sitt en gang jeg var sånn tankefull, og sendte videoen til meg og sa at jeg så trist ut. Sånn tror jeg at jeg så ut der jeg tusla lydig etter konservatoren og ble mer og mer forbanna. Her kan du jo si noe om de første skriftlige beretningene om samisk eksistens og kultur, sa konservatoren foran et kart over Sápmi. Altså, jeg tenker på den romerske. Jeg hadde ikke hørt noe om noen romere. Jeg hadde aldri tenkt at det kunne eksistere samer samtidig som det eksisterte romere, og det uten at det var sjø imellom, bare masse mil med land. Og der fantes de, med hjelmer og erobringer og krigsguden Mars, og så fantes også vi på vår kant, simultant. Jeg tenkte vi. En romer skrev om oss, og vi fantes plutselig mer enn vi noen gang hadde gjort I meg før. Vi var ikke en liten, tynn strek ut I ingenting, men et langt, tjukt tau av en linje bakover. Jeg hadde tenkt sånn som jeg tenkte når jeg fremdeles en sjelden gang måtte presentere meg på samisk, og da aldri sa det urnorske, offisielle Marie Engmo, men valgte meg en grein på slektstreet og ramsa opp navn etter navn etter navn på de som kom før meg, og så meg selv til slutt. Jeg valgte akko sin, nesten alltid akko sin. Omot Anne Maria Kare Maria, kunne jeg si, og så var linja bakover der, og tydelig og klar for alle. Men den samiske historia begynte lenge før. Vi fantes I romertida. så jeg kunne egentlig teknisk sett dra linja bakover og bakover og bakover til jeg havna 2000 år tilbake I tid, og sikkert enda før. Et folk finnes gjerne lenge før det dokumenteres skriftlig. Skrift ikke lik eksistens, og der ville jeg finne oss. Hvorfor hadde ikke mora mi sagt dette til meg? Og ikke Akko? Eller han bedrevitende klasseforstanderen med det skjeve smilet sitt, som hadde oss I samfunnsfag og historie? Jeg kunne vunnet mange flere diskusjoner, tror jeg at jeg tenkte, om jeg hadde hatt denne ammunisjonen tidligere. Hvem sin skyld var det at jeg hadde fått sekser I historie uten å kunne min egen? Jeg hadde kommet opp I avkoloniseringen av Afrika til muntlig eksamen, og jeg sto der og visste mer om Belgisk Kongo og Idi Amin enn jeg visste om Sápmi. Sensor var fornøyd. Sensor sa til læreren min at jeg så ut til å kunne alt, men jeg kunne jo ingenting om det som telte. Her en illustrasjon av det samiske året, med de 8 årstidene, sa konservatoren. Dette turistene ekstra interessert I, så det kan være greit å stoppe opp, forklare sesongene, avhengighet av naturen. Ja, du skjønner, du jo herfra. Dette kan jo du. Hun blunka til meg. Jeg lo en kort latter, men fikk meg ikke til å nikke. Kartet med alle de samiske språkvariantene. Også dette for meg, både kjent og ukjent. Jeg visste at det var ulike varianter, at vi ikke kunne forstå sørsamisk, men jeg hadde ikke ant det var så mange. Jeg sto der foran denne flommen av kunnskap om fortiden vår, og jeg drukna nesten I den. Kopien av den eldgamle tromma til Noaiden, hvis original på den tida var I Danmark. Historiene om gjenstandene I museet var også fraværet av mange av dem. Ei elv tømt for perler for en konge langt vekke. Ressurser pumpa ut gjennom hundrevis av år, en skatt betalt uten gjennytelser. Selv enkelte av de døde kroppene våre hadde de gravd opp og sendt sørover. Hva var igjen til oss? Fragmenter. Mange også interessert I forholdet mellom kvinner og menn, sa konservatoren. For de ser jo på illustrasjonene at de gjør det samme. Det kommer en del spørsmål om hva som tradisjonelle kjønnsoppgaver, sa hun. Men da kan du jo si det som det at før den kristne innflytelsen virkelig satte fart, så gjorde alle alt. Ja, unntatt bjørnejakta, sa konservatoren. Bjørn skulle ikke kvinner jakte på. Det betydde ulykke. Men det var jo nok av andre ting for oss. Ryper, harer, rein. Ja, det her lyder nok kjent for deg. Hele den sommeren gikk jeg rundt på utstillingen med turistgrupper, viste alt frem, fikk spørsmål, og samtidig var det som om jeg sa alt like mye til meg selv som til dem. Det var som om det var meg selv jeg viste rundt I egne røtter. De djupere røttene enn det jeg hadde fått ved fødselen og sosial omgang med slekta. De røttene som man ikke kunne se uten hjelp fra nedarvet kunnskap. Jeg guida meg selv på plass. Det var det som skjedde. Når det var stille på museet, leta jeg rundt på bakrommet I stablene med bøker og bladde I dem. Leste og leste. Og lot det synke inn. Det sank inn. Noen hadde lurt meg. Kalt det nomadisk og insinuert vilkårlig. Og så kunne jeg lese om sida-inndelingene, systemene for bytte av tjenester, en kollektiv kultur, en verdekultur. Avansert, organisert, bare ikke på deres, de skandinaviske statenes, måte. Og jeg ble sintere. Jeg ringte mora mi om kveldene og sa, «Visste du det? Visste du om skattefritaket for nordmenn?» «Den aktive kolonialiseringen, befolk, visste du det?» Og mora mi sa ja og nei om hverandre. Noe hadde hun vel ant, men ikke alt. Klart hun visste om diskrimineringen og at den hadde lange røtter, men alle detaljene, nei, dem hadde hun ikke oversikt over. Hvorfor fikk vi bare et tøysekapittel I samfunnsfag med noen bilder av reinkappkjøring? Hvorfor fikk vi ikke en linje I historieboka? Jeg spurte, og mora mi sa at det der hadde jeg et poeng. Jeg var sint, fordi alt dette var regnet som en parentes, noe som ikke angikk det norske historiefaget, eller hadde noe med norsk historie å gjøre, slik som folk stadig klagde over at krigens raseringer I Finnmark ble underkommunisert på nasjonalt nivå. Det var mindre enn det også. Krigen I Finnmark fikk I alle fall en linje. For ei bombe I nord ikke det samme som ei bombe I sør. En bombe i sør kan träffa de som betyder noe i staten Norge. Jag satt där och gick där dag ut och dag in på museet och kände mig som ett ransoffer. Vem ranar mig? Universiteten, staten, de mest inflytelsesrike norske historikerne. Hvem skulle jeg anmelde? Knytta never. Stadig hardere i ordvalget for turistene. Hvem stjal fortellingen om folket mitt fra meg? Jeg anmeldte selvfølgelig ingen, men jeg hadde mistet noe. Et abstrakt tap, men det kjentes konkret. Det var etter den sommeren jeg begynte å si norsk på en annen måte. Ikke hele tiden, men i visse sammenhenger. Når jeg kom på hva det norske innebar, kunne jeg uttale det sånn at det kom spytt ut av munnvikene. Og enkelte senere lærere tok meg til side og forklarte meg at det var noe med holdningen min som kunne forhindre meg fra å lykkes senere i livet. Det norske samfunnslivet var det de mente. Jeg prøvde å høre på dem. For jeg ville ha frihet av de gode akademiske resultatene visst nok skulle gi, men jeg glemte det ofte. Jeg la armene i kors før jeg rakte opp handa og motsa dem. Jeg glemte å være beskjedne Marie som sto i yttergangen og ventet på at slektingene skulle oppsøke meg av seg selv. Eller, jeg var henne, men jeg oppsøkte dem ikke. Jeg oppsøkte debatt. Marie, jeg vil helst ikke at du motsier meg foran resten av klassen. Men hva om jeg har rett da? Et langtrukket sukk. Det handler ikke alltid om å ha rett, Marie. Jo tidligere du skjønner det, jo lettere vil du ha for å lykkes i livet. Men skal jeg aldri si fra da? Når jeg er uenig? Hører du i det hele tatt hva vi prøver å fortelle deg? Nei? Jo? Ja? Jeg kom sent i trassalderen. Da jeg var i 20-åra og hadde flere flyktige kjærlighetsrelasjoner, pleide jeg å si den samme forslitte frasen igjen og igjen, «out of sight, out of mind». For dem, de, nordmennene med makt og posisjon med en stemme i samfunnet, ble svaret på spørsmålet å tvinge oss, samene, «out of sight». Dessverre var vi seige, og kulturen var enda seigere. Den hadde holdt stand i tusener av år. Den nekta å gi slipp. Når de skandinaviske kulturene egla seg innpå, pressa på, ble den samiske enda sterkere. Solid. Lagde felles mur mot dem og deres hierarkier. Eller vi nekta å gi slipp. Men vi skrev lite av det ned. Når jeg leter etter vitnemål fra samisk historie, får jeg bare utenfor blikket. Jeg får høre hva embedsmenn som forvilla seg nordover, misjonærer og eventyrere syntes om oss, og observerte. Det er ikke et godt filter å se forfedrene sine gjennom. Det er ikke et stolt filter. Det er blotta for jeg og vi, fullt av de og dem. Og ingen har tatt seg brye med å markere det med rødt noen steder. Jeg vil ha et jeg. Jeg vil ha et vi. Jeg vil ikke at Anna skal lese om hvem hun er gjennom kristne misjonærers beretninger fra Lappland fra flere hundre år tilbake. Eller hvordan det var for ei prestefrue sørfra å leve i Markanjarga på 20-tallet. Eller den mer moderne versjonen, bleike, blunkende programledere som reiser ut i felten og snakker inn i kameraet til sitt publikum om disse fremmede menneskene de møter og alt de gjør. Effekten er den samme. De andre forblir de andre. Og det var ikke så farlig om det var veid opp av nok historier fra vår side, men det blir det ikke. Overvekta ligger der. De ser på oss helt til vi også begynner å gjøre det samme. Bråstanser ved vårt eget speilbilde. Se på oss, så rare og eksotiske vi er. Jeg vil ikke at det skal komme utenfra. Jeg vil at hun skal dra seg bakover gjennom vårt blikk, og Akko er den som har lagt igjen flest spor, muntlige fortellinger. Akko er det jeget som mangler i samisk historie, skrevet av de andre. Anna ble født 4 måneder før hun døde. Men noe er det igjen. Jeg vil at hun skal kjenne det som er igjen. Jeg vil at hun skal ha forankring. Men så er vi langt unna. Så er naturen fjern, så kulturen fjern. Kanskje det allerede for sent. Det må ikke være det. Det må gå an å gi noe videre. Noe av meg må vel kunne feste seg i henne, selv i et fremmed land. Jeg vet at det ikke var gjennomtenkt. Det var tenkt ut, men ikke gjennom. Jeg ville velge vekk Norge, men måtte velge vekk Sápmi i samme drag. Har jeg valgt det vekk for henne også? Anna kan ikke lese ennå, men når hun en gang forhåpentlig lærer seg det, skal jeg lokke henne med historie på historie fra Akkos liv, fra livet til foreldrene hennes. Skal jeg la henne få et subjektivt blikk på samisk historie, men la oss være det subjektive, ikke gi det fra oss, ikke la dem gjøre oss til dem. Alle disse pronomene, alle disse perspektivene. Det eneste jeg ønsker meg en identitet og røtter som ikke forsøkt kappa av en mektigere, større nasjon. For å få det, trenger jeg en historie, en kronologi. Trenger jeg og vi å riste av oss ideen om at historiefaget tilhører de andre. Jeg vet ikke om jeg kan fortelle den historien. Jeg hadde lyst også før henne, bare til meg selv. Jeg fikk det ikke til. Jeg vet jeg har notater. Jeg vet de ikke leder noe sted. Jeg vet jeg leter etter en skurk, en antagonist, en motsats å skrive historien opp mot. Den norske stat holder ikke. Den for grå og formløs. Den for selvgod. Den vakler mellom mindreverdighetskompleks og større verdighetskompleks. Den den lillebroren i verden som endelig har klatret til topps, og nå står der og strør om seg med penger og tror det en seier. Den norske stat en elendig skurk. Det blåser mindre enn lovet da vi lander. Det skjelver ikke engang. Rekker ikke å trykke fingeren mot arret igjen. Frykte noe som helst. Himmelen grå. Bygningen høy og svær og skandinavisk. Jeg utslitt, selv om reisen bare halvferdig. Det en time til neste fly. Den svenske piloten takker oss for turen. Straks jeg skrur av flymodusen, lyser mobilen opp. Klemant lurer på hvor jeg har lagt lua til Anna. Mora mi skriver i en første beskjed at overraskende mange har tatt kontakt og vil komme i begravelsen. I beskjed nummer to står det at hun egentlig ikke burde være forundret. Kontoret fylt til randen med papirer fra alle foreningene Akko deltok i. Det så lett å glemme når man husker henne som så redusert den siste tida, står det. Jeg tror det en felles beskjed. Slik som hun sender samtidig til begge brødrene mine. Jeg tror hun sender slike beskjed til dem jevnlig, men har luket meg ut av kjeden, og så nå dratt meg inn igjen. Jeg tipper at hun nølte før hun sendte den første, men så tenkte hun, «Shitau, Marie kommer jo snart hit. Jeg kan like gjerne holde henne oppdatert.» Det klør. Under føttene. Et sted jeg ikke kommer til. Jeg blir stående og grunne i stund, før jeg svarer Klemant at den ligger på nest øverste hylle i skapet i yttergangen, og til mora mi skriver jeg at hun bare kan ta det med ro. Vi skal alle hjelpe henne med å få orden i tingene. Det kommer et svar fra henne igjen, nesten umiddelbart. Pappa og jeg gleder oss til å se deg igjen. Det lyder ikke som henne. Det lyder formelt. Som et «med kjærlig hilsen», «vår dypeste omtanke», «våre kondolanser», som om begravelsesspråket har forurenset hennes eget personlige. Hun må ha visst at hun skulle svare det, allerede før jeg svarte henne. Hun har begynt å planlegge med meg. Som om jeg en bekjent, og ikke hennes eneste datter. Jeg bøyer meg ned og forsøker å få tak i den verste foten, der kløen mest fremtredende, irriterende. Som om jeg har sand i sokken. Får ikke grep om den. Får ikke grep om det. Ennå gjenstår noen timer før jeg ankommer Sápmi. Sápmi. Jeg liker det ordet bedre enn Sameland. Sameland som om man omdøpte Norge til Nordmennland. Nærmest barnslig, presist. Ikke så flokete som språk og ord egentlig når man ikke konstruerer dem, men lar dem vokse frem og bli seg selv over tid. For logisk. for konstruert. Nei, Sápmi ordet. Sápmi. Sápmi. Lappland lyder fremmed. Og det lille ubehaget som fremdeles der når de bruker det ordet, selv i stedsnavn, lapp. Hva var det slags vitser de drev med, guttene i klassen min på ungdomsskolen? Hva kaller man en smart same? Huskelapp. Hva danser samejenter på fest? Lapdance. Hør da, Marie, hør! Ikke gå! Denne kommer du til å like. Hva kalles en samisk optiker? Øyelapp. Hvorfor ser du sånn på meg? Hun eier ikke humor. Marie, ikke bli sur da. Ha litt sjølironi. Hva heter en samedåp? Navnelapp. Haha. Den artig da, Marie. En same som 50 år da. En 50-lapp. Men kom tilbake da. Og så ser jeg meg selv utenfra, mens jeg sitter ved den neste gaten. Marie, 14. Marie, 15. Hold kjeft, sa jeg sikkert til dem den gangen. Og her, i etterkant, tar jeg meg selv i å irriteres over alle reaksjonene. Jeg burde bare sett tilbake på dem med tomt blikk. Det det jeg forsøker å gjøre. Omskrive den unge Marie. Gjør henne eldre og mer blasert, kulere. Ikke bry deg, roper jeg til henne. Mer enn dobbelt så gammel. Jeg vil så gjerne reagere på en slik måte at det aldri gjentar seg. Jeg vil så gjerne, i egen person, stanse latterliggjøringa like mye som hatet. Jeg vil så gjerne kurere hundrevis av år med urett. Slik det nemlig. Man dytter ansvaret over på seg selv. Jeg har brukt alt for mye tid av livet mitt på å lete etter perfekte reaksjoner på idiotiske utsagn om samer. Han som ledet kollokviegruppa på Universitetet i Oslo, hva sa han da vi satt der sammen den 6. februar? Han nikket mot meg og sa, ja, nå blir det godt å bli ferdig. Da skal jeg hjem og steke lapper. Alle var stille et øyeblikk. Så flirte noen av dem, og jeg så på han. Ja, altså, det min feiring da, sa han. Jeg strø litt ekstra sukker på. Og da klarte jeg det. Ikke med vilje, mer i rent sjokk. Ikke fortvilelse, ikke sinne, bare ren forbløffelse. Jeg hadde lyst til å spørre hvorfor han fortalte meg det, og hvordan han ønsket at jeg skulle reagere, men heller ikke det kom ut. Det var like greit. Han ble nervøs av stillheten min. Ja, altså, det var et ordspill da, sa han, ødela vitsen på egen hånd. Ja, for jeg tenker ikke på deg som same, la han til. Jeg ser på deg som et menneske som oss. Da fikk jeg lyst til å le. Jeg tror jeg gjorde det også. Lo. Han så letta ut, for han hadde ikke hørt hva han selv hadde sagt. Ikke same, gjentok jeg inni meg, mens jeg noterte ned datoen for neste treff. Ikke same, men et menneske som oss. Ako ble kalt lapp. Lappjævel, fikk hun høre av folk lenger opp i dalen. Lappjævel, ropte de etter brødrene og søstrene hennes også. I Seyfjord het vi fjellfinner, eller finner, eller fjellfinnjævler, eller finnjævler. Samekniv var finnkniv. Samekofte var finnkofte. Samisk var finnespråk, ikke til å forveksles med finsk, som var noe helt annet, og definitivt gjevere, selv om det ikke nådde helt opp til det norske det heller. De kunne ikke sagt, som så mange gjør når de konfronteres med at ordbruken deres kan såre, at det ikke var vondt ment. For det var ikke godt ment. Det var aldri nøytralt. Det fantes et annet ord, men det vedkom ikke dem. Det var en del av umenneskeliggjøringa. Og ta fra oss retten til å navngi oss selv. Kall dere samer så mye dere vil. For oss vil dere alltid være fjellfinner. Hat krymper ikke nødvendigvis ordforrådet. Gjør det mindre og trangere. Hat kan gjøre mennesker oppfinnsomme. Hat kan være grobunn for nye språklige bilder, ordspill, metaforer, sammenligninger. Hat kan skrive brosjyrer, pamfletter, bøker. Det finnes egne forlag grunnlagt på felles hat. Og disse tekstene igjen kan danne grobunn for mer hat, mindre forståelse. En sammenligning ikke bare noe man lærer å bruke i norskfaget, uten relevans I den virkelige verden. En sammenligning kan være det lille frøet man planter, og senere gjødsler og vanner, slik at det kan vokse seg til en frodig, vittfavnende politikk. Da jeg var ung, var det rytmen I språket, rim, regler, klangen I bokstavene som trakk meg mot det. Jeg ville skrive fordi jeg leste så mye vakkert, ble gående og tygge på de setningene jeg likte best, der andre sang eller nynna eller tegna. Først senere klarte jeg å se det destruktive potensialet I det samme materialet. Kunne en ordløs menneskehet begått folkemord? Trenger man ikke et umenneskeliggjørende språk for å få med seg mange nok på det? Derfor jeg også redd for ord. Også redd for bøker. Jeg har aldri brent ei bok, men jeg har åpnet noen, lest I dem og kjent på lysta til å gjøre det. Men jeg tror ikke det medisin. Når hatet har vokst deg så stort at det nedskrevet og utgitt og solgt I tresiffra eller firesiffra antall eksemplarer, forsvinner det ikke, og man setter fyr på et av dem. Marie, 16, på videregående skole. Jeg liker ikke å tenke på meg selv I tredje person, men jeg var så ung. Jeg var så sur. Jeg var så lei. En fyr kalte et par jenter I klassen for finnjævler, og Marie, jeg, åpna munnen og sa «Samejævler». «Mener du?» Han så forvirret på meg. «Hæ?» «Samejævler», gjentok jeg. «Det var det du mente å si.» «Det ikke bare navn. Akkurat som et fornavn ikke bare et navn. Det en identitet. Det ankeret man har kastet fra seg før man kastet seg ut I verden. De har funnet løsninger nå. De sier «same», men de sier det ikke som de sier andre ord. Som de sier bonde eller svenske, de putter mer kraft I det. Og samtidig sier de det nesten spørrende, vantru, som om de ikke kan tro at de tar ordet I munnen sin, men I alle fall, når de gjør det, passer de på å vise verbalt, I tonefall og uttrykk, at det ikke et nøytralt ord. Same. Du same? Slik får du sagt lapp og fjellfinn, og samtidig brukt riktig ord, og stå igjen uangripelig. Jeg tror jeg hører det sagt sånn 50% av tida. I vantru, gjerne lattermilt. Som om jeg akkurat påstod jeg var en utdødd dyrerase. Eller et objekt, en ren kuriositet. Så slike som deg eksisterer utenfor museer og bøker?
Lån hele lydboka hos Tibi, biblioteket for tilrettelagt litteratur.